Pozornosť je tvojou silou. Kam ju necháš tiecť, tam tvorí realitu. Poďme vedome tvoriť krajší svet.
Dobrý deň. Počúvate reláciu Tvoríme si krajší svet. Máme 20. novembra 2022, pár minutiek po 12. hodine. A našim hosťom je opätovne vynálezca Ladislav Ides. Ahoj, Laco.
Áno, áno.
Áno, počujeme sa už. Výborne. Tak, spomenul som, že si vynálezca, ale ako tradične v tejto relácii nechávam predstavenie na hosťoch, takže keby si sa bližšie poslucháčom predstavil, prosím ťa.
Dobrý deň, tak volám sa Ladislav Ides. Som ako konštruktér, som vynálezca a aj vedec. Nedávno som publikoval knihu o fyzike, ktorá dúfam sa viacerým bude páčiť. Zverejnená je na stránke xtreme.sk/zákony-vesmíru. Tam ju nájdete. Dneska by sme sa mohli porozprávať trošku o vynálezach, ktoré nás môžu posunúť ďalej.
Mm-hmm. Ja len pripomeniem poslucháčom, že pokiaľ by mali záujem sa dozvedieť o tom, ako funguje vesmír, mali sme predošle dve relácie na túto tému a Laco prichádza so zaujímavou teóriou, že gravitácia je spôsobená maličkými, veľmi malými a veľmi rýchlymi časticami, ktoré sú menšie a rýchlejšie ako svetlo, a ktoré nazýva gravitóny. Môžeš iba v skratke, Laco, prosím ťa, vysvetliť túto teóriu?
No, táto teória spočíva v tom, že akákoľvek hmota vo vesmíre, väčšie častice vo vesmíre si navzájom tieňa. A spôsobuje to to, že keď sú dve väčšie častice blízko pri sebe, tak zvonka do nich narážajú menšie častice. No a to vytvára tieň medzi týmito časticami, kde dopadá z vnútornej časti, z vnútornej strany častíc menej častíc ako z vonkajšej strany na tie častice. Jednoducho tie väčšie častice si tieňa a tlak tých menších častíc ich tlačí k sebe. Je to niečo ako keď máme v miestnosti položené dve lopty blízko seba a medzi nimi vzniká tieň, tak v tom mieste tieňu dopadá menej častíc. No.
Mm-hmm. Ja len doplním takým príkladom, ktorým si to tiež spomínal a ktorým vlastne to podobne vysvetľoval aj Newton z nejakého dôvodu práve túto jeho teóriu gravitačnú sme neakceptovali, že keď sú dve lode pri sebe, tak oni medzi nimi nevzniká vlnenie, ale tie vlny zo strán, tie lode vlastne pritlačujú k sebe. Čiže táto vizualizácia možno pomôže poslucháčom a poslucháčkám si to vizualizovať. No ale o tom sme mali predchádzajúce relácie a ja by som chcel, ty na to navezú rôzne iné technológie a ty prichádzaš s novým revolučným motorom, ale najprv by som sa te chcel opýtať, Laco, ako a vlastne prečo si začal tvoriť, prečo si začal vynachádzať? Vedel by si nám na toto, prosím ťa?
No, ja som človek, ktorý vždycky sa snažil nejakým spôsobom posúvať ľudí alebo svoje okolie nejakým spôsobom dopredu. Kedysi dávno, ešte v roku 2001, som si otvoril čajovňu v Piešťanoch, tam som mal rôzne knihy, som tam predával filozofickú literatúru. Snažil som sa nejakým spôsobom zvýšiť vedomie ľudí a robil som aj rôzne prednášky a meditácia, takéto veci a snažil som sa aj sám seba posunúť niekde ďalej. Pracoval som so svojou mysľou, aby si proste bola výkonnejšia, aby pracovala lepšie. Používal som na to zo začiatku, ešte keď som nemal ani 18 rokov, nejakú silbovú metódu, ktorá dá sa povedať, že pracuje s mozgom. Lepšie si viete vytrénovať mozog, aby ste boli ako keby výkonnejšie, aby ste si lepšie pamätali a tak ďalej. A v určitom čase som týchto činností zanechal a začal som sa venovať nejakým iným záľubám, lebo som videl, že proste ľudí môžem sa snažiť ako keby akokoľvek, proste vždycky to záleží od tých ľudí samotných, ako sami sa posunú ďalej, čiže za nich to nikto neurobí. Takže som začal robiť programátora. Počase zase ma to ako keby prestalo baviť, tak som si zmyslel, že bolo dobre postaviť nejaké vodíkové auto, ktoré by nahradilo vlastne teraz spaľovacie motory a aby sme sa nejak zbavili tých fosílnych palív a takto, tak som začal na takej myšlienke pracovať asi v roku 2012-2013. Vtedy ma tak napadlo, že keď si postavím to auto, že všetko bude super, že získam nejakých investorov, no tak som si spravil nejaký taký plán, že som si navrhol športové auto, nejaký dizajnovú štúdiu som spravil. A že na základe tej dizajnovej štúdie s zloženými investorov som si myslel, a to sa mi naozaj aj podarilo, nejakých menších investorov som zohnal, založil som akciovú spoločnosť a začal som na sebe pracovať. Nemal som vtedy nejakú kvalifikáciu na to, stavať si nejaké fabriky alebo nejaké autá, tak som sa prihlásil na školu MTFK v Trnave na obor počítačová podpora výrobných technológií, kde vlastne presne týmto sa vlastne zaoberá tá škola, že nie, že priamo stávanie aut, ale je tam, proste sú tam všetky výrobné technológie, je tam vlastne tá počítačová podpora, to sú nejaké CAD systémy, čiže učili sme sa v rôznych programoch jednak aj tvoriť súčiastky, výrobné systémy, programovať robotov a takéto všelijaké veci, tie technológie výroby, aj materiály, takže to veľmi, veľmi dobrá škola bola na to, aby človek mohol riadiť dokonca celý výrobný podnik a jednoduché technológie, aby ovládal. Takže som školu spravil na bakalára, no a teraz práve tento rok končím na inžiniera. No a posunula to obrovský kus dopredu. Začal som robiť konštruktéra a dostal som sa vlastne k tomu, že robím rôzne stroje a zariadenia, rôzne vynálezy a optimalizujem stroje, aby pracovali lepšie. A popri tej príležitosti som sa dostal k tomu, že jedna firma odo mňa chcela, aby som im otestoval ako keby určitý motor. Vymyslel nejaký Čech nejaký motor a ja som mal za úlohu overiť, či sa oplatí do toho investovať alebo nie, že či ten motor je rentabilný, či je efektívny a tak, tak popri tej príležitosti som si urobil taký rešerš nejakých patentov za posledných 130 rokov, prišiel som si nejakých 2000 patentov a zistil som, že vlastne v Rusku nejaký Rus vymyslel pred 100 rokmi nejaký zaujímavý motor a tí Rusi ho vlastne ten motor postavili a celkom dobre im fungoval. No ale ja som sa na to pozrel, samozrejme tak, ako sa pozerám na iné stroje. Okamžite som tam videl nejaké možnosti vylepšení toho motora. No, tak som v podstate určitým odobratím a pridaním elementov zdvojnásobil účinnosť toho ruského motora. Tak okamžite som si to dal teda patentovať, tento svoje riešenie. A v podstate sú tam určité kľúčové vylepšenia, ktoré zdvojnásobujú efektivitu toho motora. Napríklad ten ruský motor bol taký, že v určitom momente sa vedel zastaviť, čiže že tam tie síly pôsobili tak, že boli vo vyváženej polohe a ten motor sa vlastne nehýbal. Pri tom mojom princípe tam napríklad toto vôbec nevzniká a keď do toho motora pustíme páru, že napríklad pohon párov, tak vtedy ten motor spracuje s úplne vyrovnaným krútiacim momentom, čiže tam nevznikajú žiadne fluktuácie. Je to spôsobené tým, že ten motor nemá žiadny piest ani kľukový hriadel, proste je to len rotačný motor, kde pôsobí tlak striedavo na dve lopatky, najprv na jednu a potom na druhu. A je to tak, tak sa to strieda, že ten krútiaci moment je úplne vyrovnaný a to je vlastne predurčuje ten motor k tomu, že má vysokú účinnosť. Napríklad bežný piestový motor má spalovací, má len 40% účinnosť, a to ten najúčinnejší. Tá účinnosť sa pohybuje zhruba od 30 do 40%. No a 60% z toho motora sú len trenia všelijaké, ktoré ten vlastne motor vytvára a tým pádom účinnosť je len 40%. No a už len z konštrukčného hľadiska vzniká taký princíp, že v tom mojom motore rotačnom, ktorý som nazval Unix 1 a Unix 2, proste to je, jeden je na paru, druhý je na spalovacie látky, akože na tekuté palivo. Nazval som ho Unix preto, lebo je to univerzálny motor. Dá sa použiť aj ako spalovací motor na všetky druhy paliva. Aj ako parný motor, čiže pohon nejakou parou ho môžeme poháňať a zároveň môže slúžiť ako čerpadlo ten motor. Čiže sa dá použiť naozaj veľmi všestranne. A hlavnou výhodou toho motora je, že nemá klukový hriadel a nemá piest. To znamená, že je to len nejaký rotačný valec, kde vlastne na lopatku nám pôsobí tlak a ten krúti vlastne celým tým valcom a nevzniká tam žiadne trenie, len čo sa týka ložisk. A tým pádom sa mi podarilo odstrániť až 70% strenia z tých strát. Čiže zo 60% 70% pripadá na kľukový hriadel a na piest v obyčajných motoroch. A to tu, tieto dve súčiastky tu my vôbec nemáme. Čiže nám priamo tá lopatka poháňa vlastne stred toho válca, ktorý je napojený na hriadel. Čiže hneď 70% strát šetríme. A zostávajú nám straty teda 20%, lebo nejakých 70% zo 60% je celkovo iba zostávajú straty 30% zo 60%, čo je v skutočnosti 20%. Čiže účinnosť bežného motora je 40% a účinnosť toho môjho motora je 80%, čiže viac ako dvojnásobná, maličko viac, no. CCA dvojnásobná účinnosť. Čiže v podstate tento motor v tomto momente dokáže pracovať dvakrát účinnejšie. To znamená, že keď bežne máte spotrebu 5,5 litra v aute, priemernú, tak teraz budete mať nejakých 2,5 3 litre maximálne spotrebu na 100 km. Čiže to je obrovská úspora paliva celosvetovo, ktorá by bola, keď sa tento motor teraz rozbehne, akože výroba toho motora. No a ja som si ho dal tento rok patentovať a vlastne hľadám teraz investorov na to, ktorí by zainvestovali. Treba tam nejaké investície ešte na výskum a vývoj, lebo treba k tomu spraviť palivovú sústavu, keď to chceme robiť ako spalovací motor. A ja mám teraz napríklad na stránke, keď pôjdete na stránku Xtreme, .sk, som tam teraz hodil dve fotky, kde vlastne sa dá pozrieť na úvode, že ako ten motor zhruba vyzerá a práve teraz robím videá k tomu a ešte dneska, keď skončí relácia, tak tam šupnem nejaké video. Keď neviem, či sa mi to ešte podarí dneska, lebo ešte dneska mám niečo na práci, ale zajtra tam určite to video bude, jak ten motor pracuje. Dneska sú tam zatiaľ iba schémy nejaké a dneska tam zverejním ešte aj fotky, tie mám pripravené, ale video bude až zajtra. Takže kto bude chcieť, si to môže pozrieť a je tam tá možnosť, že vlastne ja budem teraz predávať nejaké akcie spoločnosti a budem možnosť si kúpiť tie akcie a spolupodieľať sa vlastne na vývoji tohto motora. No, ako v priebehu pár mesiacov budeme mať hotovú tú verziu na paru. Tá má tú výhodu, že vlastne každý, kto má rodinný dom a kúri si tam napríklad drevom, no tak bude mať takú možnosť, že si pri tom môže vyrábať aj elektrinu. A to tým spôsobom, že vlastne máme kotol, v ktorom vlastne on si zohrieva vlastne vodu, vyrába paru v tom kotli. Vedľajší produkt toho tepla bude to, že si bude kúriť v dome a hlavný produkt bude vlastne para, ktorá bude poháňať tento parný motor a bude tam agregát, vlastne, ktorý bude vyrábať elektrínu. Čiže to je vhodné napríklad pre ľudí, ktorí si teraz stavajú domy a ešte nemajú to zariadené a chcú tam solárne panely, tak v zime tie solárne panely majú malý výkon a zrovna v zime kúrite. Čiže vy si môžete vlastne pri tom kúrení dovyrábať elektrinu, ktorá vám nabije batériu, ktorú inak cez leto nabíjate tými solárnymi panelmi, čiže vlastne máte úplne vybavené a zabezpečené nabíjanie tých batérií aj v zime. Čo je problém hlavne u tých, ktorí by sa chceli úplne odpojiť od energií, tak v zime musia dobíjať nejakými agregátmi plynovými alebo na benzín musia dobíjať tie batérie. A tí, ktorí vlastne budú mať tento náš systém, budú normálne si iba kúriť a sa im tie batérie dobijú v rámci toho kúrenia. Čiže toto je také jedno zaujímavé použitie. A druhé použitie je naozaj, že ten motor, odpadá tam tá prevodovka, odpadajú tam nejaké prevody, takže ten motor je veľmi ľahučký, malý a dá sa implementovať napríklad aj do ručného náradia. Čiže bude mať dvakrát taký výkon, bude oveľa menší, ľahší, lacnejší na výrobu, lebo má veľmi málo súčiastok. Čiže aj v autách sa bude dať používať oveľa lacnejšie, lebo keďže tam nič netrie, ten motor má poprvé druhú životnosť a po druhé netreba ho chladiť. Čiže odpadá tam chladenie, odpadajú tam nejaké zložité mazanie, čiže veľmi dlhá životnosť toho motora bez toho, aby sme museli tam dolievať olej, kvapalinu, akože chladiacu a tak ďalej. Čiže ten motor bude oveľa, oveľa lacnejší, oveľa účinnejší, dvojnásobná účinnosť a pritom bude mať všelijaké takéto výhody.
Mm-hmm.
Že toto je taká jedna z technológií, na ktorej teraz pracujem.
Takže ja by som len povedal poslucháčom, že ten úvodný obrázok tejto relácii, tam je schéma toho motora, si ho môžu pozrieť. A potom, ty keď spravíš tie videá, tak poslucháči ich budú môcť nájsť aj na našej facebookovej stránke Tvoríme si krajší svet. Tam som dal aj predchádzajúce simulácie z predchádzajúce relácie. A pre tých, ktorí by hľadali tú stránku, tak ja ju je to xtream.sk, lebo ne všetci poslucháči vedia z tej anglické výslovnosti stránky vrísť na to. To je len tak na okraj. Takže, no a jak sa ti darí presadiť tento motor? Už máš aj nejakých záujemcov alebo spoločnosti komerčné sa ti ozývajú, predpokladám, že ti stále telefonujú a predháňujú sa ponukami, lebo takýto vynález bude mať obrovský dopad na komerčný, predpokladám.
No, čo sa týka tej propagácie, tak je to veľmi ťažké. Čiže keď som doteraz nemal video a robil som to len tak po takej nejakej vlastnej réžii, tak aj som kontaktoval nejakých investorov, tak oni v podstate sú tak skeptickí, že veď 150 rokov sa tu už vyvíjajú nejaké motory a teraz niekto príde s niečím novým. Ja sa im ani nečudujem, že sú skeptickí, lebo ja som takisto bol skeptický, keď som do toho išiel, že idem sa pozrieť, že čo tam niečo, čo sa vyvinulo vlastne v tejto oblasti, keď som dostal tú zákazku na kontrolu toho motora. No a bol som veľmi prekvapený, že nejaké zaujímavé veci sú tu, som našiel nejaké videá, ale nikde to nie je spropagované, že majú naozaj nejaké účinnosti a tak. A bol som veľmi prekvapený, že sa tam dalo nájsť ešte nejaké vylepšenie, ktoré tam ešte oni nemali. Ako vyplývalo to z toho, že oni sa snažili to urobiť zvonka ako keby symetrické. A ja som to urobil asymetricky a vyvažoval som to dodatočne a tým sa mi podarilo vlastne zdvojnásobiť tú účinnosť, že som proste tam nejakú takúto inováciu dal, ktorá nevyplývala z toho prvého pohľadu, keď sa na to človek pozrel. Proste v prvom pohľade každý chcel to urobiť symetricky, aby to mal vyvážené, ale to nebola tá správna cesta. No a ja sa vždycky na veci pozerám, takže ja hľadám všetky možnosti, čiže ja nikdy nič popredu nezavrhnem a hneď nájdem, tak rozmýšľam, že proste hneď hľadám všetky možnosti. Tak som napríklad prišiel aj na tú teóriu gravitácie, že som nedržal sa niečoho, nejakého štandardu, ale jednoducho som hľadal všetky možnosti, či dávali zmysel alebo nedávali zmysel. Jednoducho som ich všetky prešiel a tak som prišiel na tú správnu možnosť. A toto je ten istý princíp. Čiže ja nič nezamietam popredu, ja proste si pozriem na všetky možnosti a preto viem veľmi rýchlo nájsť nejaké vylepšenia čohokoľvek, na čo sa pozriem. Lebo pozerám sa na to ako keby ako nezáväzný pozorovateľ a proste prechádzam si jednoducho tie možnosti a vybrám si z nich tie najlepšie. Takže takto som prišiel aj na ten motor a bol som veľmi prekvapený, že za tie roky, fakt 100 rokov je to zverejnený tie patenty, ktoré dajú základ tomuto motoru, ale nikto za tých 100 rokov nebol schopný na to prísť. Aj Američania presne nad týmto konceptom uvažovali asi pred 8 rokmi a ani oni presne na to nedošli. Proste neurobili tam tú najpodstatnejšiu zmenu v tom motore, ktorá vlastne zdvojnásobila tú jeho účinnosť. A to je tým ako keby asymetrickým usporiadaním lopatky. A takže vlastne všetci sú veľmi skeptickí a keď som im to aj vysvetloval, proste tí ľudia sú není technickí, nemal som k tomu videa, mal som k tomu len nakresliť, proste tak oni tomu nechápali, že ako môže byť tá účinnosť dvojnásobná, takže v podstate som ako keby u tých investorov neúspel, čo som bol ja veľmi prekvapený, lebo keď sa na to pozriem, ja okamžite vidím tie výhody toho motora a je mi to jasné, preto je veľmi sa čudujem, že ľudia to nechápu hneď, keď sa na to pozrú, že ako to vlastne funguje a že to je naozaj také super. Takže s týmto som mal veľké problémy to presadiť, takže preto teraz robím tie videá a fakt som celý týždeň som makal na tých videách a teraz vlastne ich mám pripravené, už ich len musím nejak ešte trošku postrihať a hodiť to na internet, takže by som to chcel do zajtra stihnúť, aspoň teda nejaké krátke nezostrihané tam dať a prebehu týždňa urobím nejaké fakt kvalitné video, kde to všetko kompletne vysvetlím. Je tam aj princíp, mám tam aj tú prácu, jak ten motor naozaj pracuje. Včera som to vlastne robil celý deň, tú animáciu, ale chcel som to do dneska stihnúť, nestihol som to, proste robil som to do noci. No ale to chcem povedať, že je tu obrovský skepticizmus. Jednak aj čo sa týka tej teórie gravitácie, všetci, včera mi niekto písal na internete, že a máte na to nejaké hodnotenia nejakých recenzentov, máte to niekde uverejnené, neviem, v nejakom časopise. Proste ja som to ešte nestihol nikde zverejniť. Poslal som to na Matfis snad všetkým tam tým profesorom a nikto z nich nemal záujem si to pozrieť, prečítať si to. Proste oni ničomu neveria, nikto nič nemohol vynájsť, proste také tu panuje presvedčenie a keď niekto, nejaký Slovák niečo vymyslí, niečo vynájde, tak proste nikto tomu neverí, že čo si to nejaký Slovák dovolil niečo vynájsť, niečo nové vymyslieť. Proste je tu obrovský skepticizmus, ktorý je spôsobený tým, že sú ľudia zahltenými informáciami teraz tak ako nikdy predtým, sú zahltení dezinformáciami a potom keď niekto naozaj niečo reálne spraví a funguje to, tak zrazu mu už neveria. Čiže ja to naozaj musím postaviť ten motor, mám prislúbenú spoluprácu, že mi postavia ten motor, takže ja už teraz robím výkresy na to konštrukčné a bude sa to stavať onedlho. Ale takisto aj tá fyzikálna teória, proste je veľmi ťažké príjmeť k niekoho, aby si to vôbec už len prečítal, preto lebo ľudia sú skeptickí, že však všetci miliardy sú do toho výskumu zainteresované, proste tisíce vedcov toto skúma a doteraz na nič neprišli a zrazu tí, ktorí si není nejaký študovaný vedec, síce mám vysokú školu aj technického charakteru, ale pokiaľ nemám nejaký titul, PhD alebo ja neviem čo, tak nikto sa so mnou ani nebaví o tomto v podstate a je to veľmi ťažké presadiť, ale v histórii vieme, že proste aj Newton alebo Einstein nemali nejaké školy a predsa vymysleli veci, ktoré doteraz používame, alebo Nikola Tesla, neviem, aké on mal školy, ale proste tí, keby boli teraz, mali by také isté problémy ako ja, preto lebo hovorím, je tu obrovský skepticizmus a ľudia neveria, že niekto niečo môže vymyslieť len tak. Ja neviem, tak ja vždycky, keď mi niekto príde mne s nejakou novou myšlienkou, tak ja sa na ňu objektívne pozriem, všetko zhodnotím, prečítam si, až potom posudzujem. Dneska ľudia nie. Si to nepozrejú, neprečítajú a hneď posudzujú a to isté aj s tým motorom. Proste oni sa na to ako keby ani nevedia pozrieť. Aj keď im to nakreslím všetko, vysvetlím, tak nevidia to tam. Tak ja neviem, kde je problém. Ale je tu veľký problém presadiť nejaké nové technológie, aj nové teórie.
No ono je to, ja neviem, jak je to inde, ale ja som si všimol, že na Slovensku je to dosť problém presadiť všeobecne nové myšlienky. Keď mi sa neraz stalo, žijem v Anglicku pre poslucháčov, ktorí nevedia, Takže som tu vlastne nastal takú inú filozofiu ako vnímania. V Anglicku, keď príde niekto s nejakým nápadom, tak ľudia väčšinou reagujú why not, prečo ne, poďme to vyskúšať. No a na Slovensku, pokiaľ niekto príde s nejakou novou myšlienkou, tak dosť často sa stretávam presne s opačným prístupom, že začnú hľadať dôvody, prečo by to nešlo. A sú v tom ľudia veľmi vynaliezaví. Mne sa raz stalo, že som takto niečo navrhol a asi hodinu sme prediskutovali s tým, že sa to, prečo sa to nedá. Nakoniec som to spravil sám asi za 3 čtvrte hodinu, čiže bol som schopný to spraviť sám rýchlejšie ako spolu s tými ľuďmi sme hľadali dôvody, prečo by to vlastne nešlo. Čiže otvoriť si trošičku tú mysel a dodať tej existencii trošku hravosti a skúšania a potom aj keď to nevíde, tak čo sa stane, o nič sa nejedná. No, ja verím teda, že sa ti podarí, že tento prototyp, na ktorom pracuješ, presvedčí aj tých najväčších skeptikov. A ty si ešte spomínal, keď sme rozprávali o tej novej fyzike, o tej gravitácii, že z toho by vyplývali nejaké nové technológie. Mohol by si niečo natieniť, ako by to asi mohlo fungovať, ako by sme mohli využiť ten nový prístup k gravitácii?
Áno. Tak jedná sa o to, že vlastne tým, že keď sa konečne na celom svete pochopí, ako funguje gravitácia, lebo naozaj ľudská fantázia je veľmi bujná a znamená to, že jednoduchý vesmír, ktorý naozaj funguje na veľmi primitívnej akcii a reakcii, čiže je to úplne primitívny, jednoduchý systém, jednoduchý na pochopenie, proste všetko funguje na báze akcie a reakcie, tak behom rokov sa vo fyzike vytvorili neskutočné fantázie o tom, ako vesmír funguje. Čiže vytvorila sa nejaká kvantová mechanika, všelijaké teórie o ohybe času a priestoru. To sú všetko úplne otrhnuté od reality, by som povedal, až fantasmagórie, ktoré ako keby ohýbajú všetky fyzikálne zákony k svojmu prospechu. Čiže nejaký vzorec im nefunguje, tak si... No, matematicky sa dá vyjadriť všetko. A oni majú nejaké matematické vyjadrenia na nejaké pozorovania, no a problém je v tom, že oni tie vyjadrenia popisujú nesprávne. Čiže oni si ako keby ohýbajú čas, aby im to vychádzalo. Ale čas sa ohýbať nedá, lebo čas neexistuje. Čiže my nemôžeme ohýbať niečo, čo neexistuje, čo sme si vymysleli. V skutočnosti tam fungujú iné princípy, ktoré proste ja v knihe všetky vysvetľujem. Komplet celá kniha je o tom, ako jeden zákon alebo jedna vec má vplyv na ďalšie veci a všetky tie vlastne ich vysvetlenia vysvetľujem jednoduchým spôsobom, ktorý naozaj spĺňa tú okamovú britvu, že je to jednoduchšie vysvetlenie je správne. Preto, lebo naozaj už jednoduchšie sa to vysvetliť nedá. Vesmír není zložitý, je jednoduchý, funguje na bázi tých jednoduchých princípov, ktoré všade okolo seba pozorujem a netreba v tom hľadať nič zložité. Len treba pochopiť, kam až tieto princípy môžu zájsť, čo sa týka veľkosti častíc, lebo tam naozaj pri tých veľmi malých časticiach sa dostávame k obrovským rýchlostiam a tie malé častice do seba sa toľko nenarážajú. Ale čo z toho vyplýva? Poďme teda k tomu, aké technológie teraz z toho budú vyplývať. No, veľmi významné technológie. My totiž to môžeme ovládať gravitáciu a využívať ju. Akým spôsobom? Je to proste sila, ktorá na nás prúdi z každej strany. Všetko vo vesmíre gravitáciu využíva. Slnko funguje a vyžaruje energiu vďaka gravitácii, lebo gravitácia spôsobila to, že tá hmota sa natlačila k sebe, tie gravitačné častice tlačia všetku hmotu k sebe a tam vzniká to, že tá hmota sa natlačí veľa energie ku sebe, veľa hmoty ku sebe a vzniká tam horenie a chemická reakcia, fúzia. A toto všetko funguje vďaka gravitácii a vlastne všetko sa to prenáša aj na Zem, akože v podobe tepla, radioaktívne prvky sú tu. To sú všelijaké veci, ktoré sa dajú vďaka gravitácii využiť. A napríklad aj to, že slnko svieti na Zem, zohrieva vodu, tá sa vyparuje, potom pada naspäť. To je tiež využitie gravitácie a využitie všetkých tých gravitačných častíc, ktoré vlastne tú vodu tlačia, keď je hore-dole tlačajú a my ju vieme využiť v elektrárňach a tak ďalej. No a tým, že sme doteraz to nechápali, tak sme to nevedeli až tak efektívne všetko využiť, ale keď to budeme chápať, tak my môžeme teraz, ja to navrhujem aj v tej knihe, popisujem vlastne funkčný gravitačný pohon. Čo to znamená? Znamená to to, že my môžeme odtieniť tie častice, ktoré k nám prúdia z určitého smeru, takým spôsobom, že nás gravitačné častice začnú tlačiť určitým smerom. Je to to isté, ako keď vyskočíte z lietadla, tak okamžite vás tie gravitačné častice tlačia k Zemi a máte obrovskú rýchlosť, ale pritom máte obrovské zrýchlenie, ale necítite ho, že zrýchlujete. Čiže to má takú výhodu, tento gravitačný pohon, že my keď toto nasimulujeme a vlastne vedeli by sme z jedného smeru odtieniť tie gravitačné častice, tak by sme získali taký pohon, ktorý bude mať obrovské zrýchlenie a pri už slabej účinnosti, dajme tomu 1% účinnosti takéhoto vlastne motora, by sme dokázali letieť aj rýchlejšie ako svetlo, zrýchliť na túto rýchlosť veľmi rýchlo, tak ako keď vyskočíme z lietadla, proste okamžité zrýchlenie tam nastáva a keby sme mali ešte účinnejšie, tak ešte rýchlejšie by sme išli, ako keď vyskočíme z lietadla. Proste obrovskou rýchlosťou mohli by sme nadsvetelné rýchlosti využívať a pritom by sme necítili žiadne preťaženie. To znamená, že by sme mohli zrýchliť z 0 na 10 000 km za hodinu, by sme mohli zrýchliť za sekundu a pritom by sme to vôbec nepociťovali. Preto, lebo by to bolo gravitačné zrýchlenie a vtedy to pôsobí na telo tak, že vlastne každá bunka tela je poháňaná rovnako, čiže to preťaženie tam vôbec by sme necítili. Čiže to je niečo úplne niečo nové, ktoré sa pre ľudí bude zdať možno až nepochopiteľné, ale je to reálna technológia, ktorú môžeme my využiť. Na to potrebujeme nejaké nové materiály, potrebujeme na to nový prístup k ovládaniu častíc a potrebujeme veľmi kvalitné materiály, ktoré dokážu pracovať s menšími častícami, ktoré ešte dneska zatiaľ nevieme ovládať, ale už v CERNe ich vedia zachytiť. Čiže ja zároveň som vymyslel spôsob, ako takéto materiály vyrobiť, ale zatiaľ som to vôbec nikde nezverejňoval, ani v tej knižke o tom nepíšem. To bude oblasť môjho ďalšieho výskumu, na ktorý sa chcem teraz v blízkej dobe zamerať. Ale je tu obrovský potenciál na to, aby sme tu v blízkej dobe vyvinuli motory gravitačné, kde my budeme môcť cestovať na medzihviezdne vzdialenosti v rámci prekonanej rýchlosti svetla. To znamená, že budeme cestovať rýchlejšie ako svetlo. To znamená, že to, čo vedci tvrdia, že svetlo je maximálna rýchlosť, akú je možné dosiahnuť, to sa nezakladá na žiadnych pozorovaných dôkazoch, alebo proste by som povedal, že nikto to nevyskúšal, tak ešte nevieme, či to funguje alebo nie, nefunguje, alebo či sa to dá alebo nedá. Ja nevidím žiadny dôvod, aby sa to nedalo. A to isté tvrdili vedci, keď vymysleli motor obyčajný, spalovací, že keď dosiahnete 100 km za hodinu, tak to neprežijete. Potom dosiahli 100 km, prežili sme to a potom zase hovorili, keď sa dosiahne rýchlosť zvuku, tak sa to neprežije. No a zrazu stíhačky dosiahli rýchlosť zvuku a všetci boli prekvapení, že to prežili. Teraz zase tvrdia, že rýchlosť svetla sa nedá dosiahnuť. Ja tam nevidím žiadny dôvod, prečo, čo by nás držalo vo vesmíre, aby sme ho nedosiahli. Tam neexistuje žiadna sila, ktorá by nám v tom zabránila. To, že oni tvrdia, že vedci tvrdia, že Einstein navrhol vzorec E rovná sa MC na druhu, ktorý ako keby maximalizuje rýchlosť svetla, že to je maximálna energia, ktorá sa dá dosiahnuť. No není to maximálna, lebo tu máme menšie častice, ktoré letia oveľa rýchlejšie ako svetlo, čo priamo vyplýva z princípu akcie a reakcie, ktorý teraz nedávno som urobil simuláciu na mojej web stránke tiež, keď si kliknete na e-shop a tam zákony vesmíru si dáte tú knižku, tak tam sú tlačítka a tam sa dá prekliknúť na animáciu, kde je vidieť chovanie sa častíc. A tam som jednoducho do tej simulácie, vytvoril som simuláciu, kde som dal parametre zákonov akcie a reakcie. To znamená, že to sa zakladá na vzorcoch, ktoré sú všeobecne známe, ktoré vlastne vypočítavajú akciu a reakciu častíc, čiže ja som to tam nasimuloval, dal som tam tie výpočty a tá simulácia celá funguje len na týchto výpočtoch z akcie a reakcie. To znamená, že jednoducho veľká častica, keď sa zrazí s menšou, tak tá väčšia má veľká častica má viac energie ako tá menšia a tým pádom tú menšiu časticu urýchli. A to vlastne spôsobuje to, že ja do tej simulácie som dal také parametre, že najprv veľké častice tam letia rýchlo a malé častice letia pomaly. Taký je vstup. To keď spustíte tam, to vidíte, že tie veľké častice letia rýchlo, rýchlo narazia do tých malých častíc a zrazu sa rýchlo spomalia a tie malé častice sa urýchlia. A to som nejakým spôsobom neprogramoval, to je proste len naprogramovaná akcia a reakcia a tento zákon je tam vlastne prenesený do tej simulácie a je to tam jasne vidieť, že zrazu tie veľké častice sa veľmi behom sekundy, veľmi rýchlo sa spomalia behom sekundy a tie malé častice sa behom sekundy zrýchlia. A to je spôsobené proste tou akciou a reakciou. A potom je tam vidieť, že jednoducho veľké častice idú pomaly, také stredné častice sú tam, tie chodia trošku rýchlejšie a potom sú tam maličké častice, tie chodia najrýchlejšie. No a takto to je usporiadané v celom vesmíre. Čiže tie menšie častice všetky, ktoré sú menšie ako fotón, letia rýchlejšie ako fotón a my keď sa naučíme využívať ich energiu, tak budeme aj my vedieť letieť rýchlejšie ako fotón. Vesmír nemá nič v sebe, čo by bránilo našej rýchlosti alebo čo by nám zabraňovalo letieť rýchlejšie ako svetlo. A toto so mnou teraz budú všetci, čo sa trošku vyznajú vo fyzike, strašne nesúhlasiť, lebo tieto zákony, čo tu máme, čo poznáme, ktorým veríme, všetky tvrdia pravý opak. Lenže no, tie zákony sú není správne. A ja budem veľmi rád, keď sa nájde nejaký fyzik, nejaký vedec, ktorý mi dokáže oponovať na tú moju teóriu. Tá moja kniha, ktorú som zverejnil, má 70 strán a je to tam všetko, toto dopodrobne vysvetlené. Všetky tie argumenty, ktoré fyzici by mohli dávať, sú tam vysvetlené. Niektoré nie úplne tak dokonale, ak by som ešte chcel. Teraz medzi tým, jak dostávam nejaké argumentácie, tak ma napadujú ešte ďalšie vysvetlenia. A tie budem robiť nejaký kratší článok, kde vlastne vycucnem to najlepšie z tej knižky a tam tieto argumenty ako keby budem vysvetľovať, ktoré teraz mi občas ľudia nejaké dávajú, ale stále sú to nejakí uznávaní fyzici, takže rád by som bol, keby sa toho chytili nejakí ľudia z matfizu a nech mi idú oponovať. Veľmi sa teším na tú oponentúru a ako sa budú snažiť vyvrátiť to, čo je v podstate nevyvrátiteľné, lebo tie moje vysvetlenia sú tak jednoduché a tak ľahké, že ich pochopí dieťa na základnej škole, ako funguje gravitácia, ako sa dá dosiahnuť rýchlosť svetla, ako sa dá využívať aj gravitačný pohon. To sú veľmi jednoduché veci, ktoré sú jednoduché, až keď vieme, ako fungujú, ale dokiaľ sme to nevedeli, dokiaľ som to teraz ja nevysvetlil, tak sa to všetkým stalo strašne zložité. To je niečo ako laser kedysi, keď vieme, ako funguje oheň a na základe toho, ako funguje svetlo a oheň, sme boli schopní v dnešnej dobe vytvoriť laser. Laser, ktorý v prirodzenom stave vo vesmíre neexistuje a doteraz sme ho nevideli. A to isté s tou gravitáciou. Vesmír funguje len na báze určitých takých jednoduchých zákonitostí a nejaké zložitejšie veci, ktoré vie človek vytvoriť, tie v tom vesmíre nepozorujeme. Ale to, že ich tam nepozorujeme, neznamená, že ich nemôžeme vytvoriť. Čiže aj laser. Keď sme pochopili, ako funguje oheň a ako funguje svetlo, tak sme dokázali vytvoriť laser a s tým laserom dokážeme dnes už obrábať materiály, dokážeme laserom svietiť, dokážeme s ním rezať, dokážeme ho využívať na rôzne výpočty. Už aj dneska pomaly každý stavbár má doma laser, ktorý meria vzdialenosť alebo proste vodováhu, využíva ho ako vodováhu, že proste má tam laser a ten pomáha pri tej práci. No a to isté je s tou gravitáciou. Keď sa naučíme využívať túto gravitáciu, môžeme ju využívať na pohon a môžeme vďaka nej cestovať rýchlejšie. Či sa dá využiť gravitácia ešte na nejaké efektívnejšie získavanie energie, to nechám na iných ľudí, ale budem sa s tým zaoberať aj ja, ale zatiaľ som ešte neprišiel na ten princíp, ako by sa dala využiť gravitácia ako zdroj energie, ešte iná, ako poznáme my, že nejaký gravitačný pohon, ktorý by dokázal pracovať len na baze gravitácie, že by sme získavali energiu. napríklad ten gravitačný pohon, ktorý som ja navrhol, že, tak ten nefunguje, že získava energiu, ale potrebujeme energiu na to, aby sme cestovali rýchlejšie ako svetlo, ale vieme to, na to využiť gravitáciu na to cestovanie, ale potrebujeme tam nejaký ešte tiež zdroj energie na to. Čiže nie je to úplne bez energie, ako by si niekto myslel, že nejaké perpetuum mobile alebo čo. To sa zatiaľ podľa mňa vytvoriť nedá a nič tomu nenasvedčuje, všetko má nejaké zákonitosti, ale vieme energiu gravitácie čerpať už teraz tým, že využívame vlastne tie prírodné zdroje, ale možno je možné, že sa naučíme ešte aj iným spôsobom využívať tú gravitáciu, ale to zatiaľ ešte neviem. Mm-hmm. Ale ten gravitačný pohon som už navrhol, čiže...
Takže, Laco, my v podstate, čo teraz potrebujem materiál, ktorý odtieni tie gravitóny, niečo, čo zachytí tie gravitóny, ja neviem, keď si predstavím, že by to bola nejaká veľmi hustá tkanina, ktorou tie gravitóny nepreniknú, tak to by mohla byť takto fungovať, že nejaký materiál, ktorým by tie gravitóny neprešli, hej?
No, oni asi vždycky prejdú, lebo je to najmenšia častica vo vesmíre, čiže my pracujeme len s väčšími časticami, ktoré vlastne tie menšie častice, tie gravitóny tlačia k sebe väčšie častice a len s tými väčšími my vieme pracovať. Samotný gravitón my uchopiť nevieme nejakým spôsobom, ale mohli by sme ho vedieť odkloniť. A to, keď sa nám nepodarí pomocou materiálov, tak to môžeme robiť pomocou toku častíc. Čiže my napríklad máme elektromagnetické častice, ktoré vieme v dnešnej dobe nejakým spôsobom usmerňovať. A to je cesta. Čiže elektromagnetické častice sú tiež menšie ako akákoľvek hmota, ktorú my vieme ovládať. A predsa vieme pracovať aj s tými elektromagnetickými časticami. Takže na tomto istom princípe my by sme mohli vedieť pracovať aj s tými gravitačnými časticami. Čiže my ako keby aj pomocou elektromagnetických častíc by sme vedeli usmerňovať tie gravitačné častice a tým správnym usmernením by sme vedeli odkloniť ich tok a keď sa to naučíme odkláňať tok gravitačných častíc, tak v tom momente máme ten gravitačný pohon spravený. Ten princíp som v tej knihe vysvetlil a realizácia bude problematická, ale je možná. Čiže teóriu už máme. A na základe tej teórie treba urobiť praktické pokusy a na to prísť, ako sa to robí. Proste budeme potrebovať na to veľmi jemné prístroje, veľmi presné prístroje, veľmi husté materiály, ktoré naozaj ešte možno dneska ani neexistujú, ale keďže som vysvetlil, ako fungujú všetky častice hmoty, takže vieme aj my teraz vyrábať na základe toho nové materiály. To som v tej knižke nepísal, nechal si to pre seba, ale viem, akým spôsobom sa dajú tvoriť nové materiály, ale hovorím, že nemôžem všetko naraz robiť, takže teraz riešim tento motor a keď ho doriešim, tak môžem sa venovať zase ďalšiemu výskumu a na to všetko potrebujem peniaze a nejakých fakt silných investorov, ktorých tu na Slovensku asi už nenájdem ani, takže budem teraz robiť aj po anglicky tie videá, aj ohľadom tej fyziky, aj ohľadom toho motora, aby som proste vo svete zaujal ľudí vo svete, aby naozaj tie investície tam prišli, lebo zadarmo všetko sa robiť nedá, ja tiež musím z niečoho žiť a aj tie výskum, vývoj, niečo to stojí, všetko proste stojí čas a peniaze, aj tie materiály, ktoré sa tam používajú, všetko to stojí kopec peňazí. Ale je tam obrovský potenciál na ten predaj, lebo napríklad tento motor, keď teraz sa nám podarí úspešne vychytať všetky muchy, ktoré môže teoreticky tam mať, ktoré už vychytávajú iní a pri podobných motoroch ich vychytali a boli to oveľa horšie konštrukcie ako táto a predsa ich implementovali a aplikovali, takže verím tomu, že to vychytáme aj my a keď sa to podarí, tak už v prehobehu pár mesiacov by sme mohli mať naozaj účinný systém, ako si vyrábať doma elektrinu. Dá sa na to využiť vlastne na tú výrobu tej pary sa dá využiť akýkoľvek materiál. To znamená, že tuhé, kvapalné, plynné palivá, odpadové všelijaké teplá, odpadové všelijaké produkty sa budú dať využiť na to, aby sme nahriali my vodu, aby sme mali paru, ktorá bude poháňať tento motor. Ono vlastne ten motor sa dá zapojiť aj ako turbína a veľkú výhodu má v tom, že bežné turbíny majú vysokú účinnosť, ale len od 20 MW hore. Keď je to menší výkon, tak tam jednak je tá výroba tých turbín klasických veľmi drahá a jednak sú neefektívne, lebo pri tom menšom výkone ako keby tá prúdiaca para prúdi medzi tými lopatkami a nedokáže im odovzdať tú, ten výkon. Takže tento môj motor, Unix 1, ktorý je na paru, tak ten využíva naozaj takmer 100% toho tlaku tej pary, pretože on je úplne utesnený, on sa sám vlastne samo utesňuje a vlastne akúkoľvek paru ja tam pustím do neho, tak mi tlačí na tú lopatku bez úniku, lebo je to tam utesnené všetko. Takže naozaj mám veľmi účinný motor, veľmi účinná turbína to je a dá sa využiť aj v domácnosti. Bude, jej výroba by mala byť veľmi lacná. Ten motor, aj keby sme dávali do aut ako spalovací, by mal mať polovičnú cenu oproti normálnemu spalovaciemu motoru a dvakrát taký výkon. Aj, čiže to je veľký potenciál na trhu. Čiže kdokoľvek sa zapojí a kúpi si hociakú akciu v hociakej veľkosti, tak typujem, že v priebehu roka dvoch sa mu cena z 10 násobí. Takže je tu ten potenciál obrovský na to, aj keď si nedokúpi len jednu akciu, tak že proste na tom zarobí obrovské peniaze.
Dobre, Laci, ešte takto sa ťa opýtam. Ty si, keď sme sa predtým bavili, tak ty si spomínal, že ty si spravil aj vodíkové auto, si zostrojil. Ja sa dosť často stretávam s očakávaniami ľudí, že vodíkové auto vyrieši naše ekonomické, energetické problémy, lebo má nejakú predstavu, že tá energia vzniká z ničoho. Teda pokiaľ ja viem, tak tam k rozbitiu molekuly vody treba toľko energie, koľko získame späť, že v podstate tie vodíkové autá, to není energetický zdroj, ale je to len batéria elektrické energie, ktorá je do toho vložená. Môžeš nám ešte toto, o tomto niečo povedať, prosím ťa?
No tak ja som nezostrojil zatiaľ auto na vodík, ako je to môj hlavný projekt, akože ktorému sa venujem ako keby, ale tam to vyžaduje obrovské investície, lebo všetko, čo sa týka vodíka, je veľmi drahé. Sú tam všetko drahé materiály, vznikajú tam veľké tlaky a tak ďalej, takže ja vlastne na tom stále ešte pracujem a medzi tým som začal vyvíjať iné veci, ktoré sú menej náročné. Napríklad tento motor na investícii není až taký náročný ako tie vodíkové veci, ale tam v podstate je už všetko, čo sa týka vodíka, je všetko vyriešené. Čiže ja keby som teraz dostal silnú finančnú injekciu, tak som schopný spraviť taký vodíkový okruh, ktorý vlastne eliminuje všetky tie problémy s vodíkom, ktoré doteraz boli. A to sa jednalo hlavne o stláčanie toho vodíka, čiže teraz my ho nemusíme stláčať, je tam špeciálna power pasta, kde sa proste ako keby natlačí do tej pasty ten vodík a tá pasta, ona udržuje jeho hustotu, je ešte hustejšia, ako keď sa skvapalní ten vodík. Čiže tam je vyriešené napríklad uskladnenie toho vodíka, aj tankovanie. A potom sú tu aj výkonnejšie palivové články, ktoré sú nezaložené na platine, ktorá je veľmi drahá, ale sú tam iné materiály, je to obohacované určitými prvkami a nahradiť vieme aj tú platinu. Takže vlastne je to celé vyriešené, ale nie sú vôbec na to teraz financie. A je to veľmi finančne nákladné a veľmi ťažké presvedčiť nejakého investora, aby do toho investoval. Čiže v podstate si na to tie prostriedky budem musieť našetriť sám z nejakých iných projektov a keď budem mať dostatok tých projektov, teda pri tých prostriedkov, tak ich proste jednoducho investujem do toho vývoja toho vodíka, aby sme to postavili podľa toho, aké sú teraz tie najnovšie technológie, lebo zatiaľ nikto to na svete nerobí. Ale naozaj to môže vyriešiť tú krízu s tými autami, čiže jednak tento môj motor polovičku celosvetovej spotreby ropy vie teda ušetriť ročne, čiže znižiť to na polovicu a to okamžite. A čo sa týka toho vodíku, tak tam naozaj je to energeticky náročné, ale keby sme mali napríklad dostatok energie, že máme dostatok solárnych panelov, tak my si môžeme do zásoby vyrábať vodík a je nám jedno, že tam sú 60% straty pri výrobe toho vodíka, preto lebo máme energiu zo slnka zadarmo. A keď každý bude mať dostatok solárnych panelov na dome, napríklad moja mama má dom čiste len na vlastných zdrojoch, čiže má pokrytý solárnymi panelmi a v lete má také nadbytky energie, že ona nemá čo s ňou robiť. Čiže my by sme tam mohli kopec vodíkových generátorov zapojiť a vôbec by nám to nevadilo, preto lebo my tú energiu aj tak strácame, my ju nevieme v lete využiť. A v zime zase potrebujeme napríklad tento môj motor k tomu, aby sme vedeli si dorábať elektrínu, lebo slnka je málo v zime, takže tam vlastne potrebujeme tento generátor na paru, ale v lete máme dostatok. Čiže v lete by sme vedeli vyrábať toľko energie, že my s tým môžeme poháňať auto a ešte čas aj na dom využiť. A v zime napríklad teraz, keď si dokúpime dvakrát toľko panelov, tak už nebudeme mať potrebu ani v zime nejak dorábať elektriku, ale nemáme tam toľko panelov zatiaľ. Ale pri dostatku panelov naozaj tie prebytky energetické budú veľké a my nemáme tú energiu, kde uskladniť. Čiže výhodné je uskladniť ju do toho vodíku a ten vodík tankovať do aut a poháňať s ním stroje, preto lebo vodík je najúčinnejší vôbec najúčinnejšia pohonná látka vôbec ako doteraz, lebo obsahuje veľmi veľké množstvo energie na jednotku objemu. Čiže my keby sme využili tie nové technológie, ktoré vo vodíku sú, v oblasti vodíku, tak by sme vedeli už teraz to nahradiť tie motory tými vodíkovými a budú veľmi účinné a bude sa to ľahko tankovať ten vodík a nebude s tým žiadny problém. Len hovorím, že tam treba tie nové technológie využiť, ktoré zatiaľ tie veľké spoločnosti, oni sa veľmi ťažko prispôsobujú týmto všakým novým trendom a skorej to vyvinie malá spoločnosť s pár šikovnými ľuďmi ako nejaký obrovský moloch, kde na všetko treba dlhý čas. Takže aj toto je môj určitý primárny cieľ, ktorému sa ja venujem stále a ktorý rozvíjam, ale hovorím, teraz tu máme iné veci, ktoré sú oveľa jednoduchšie, ako napríklad tento motor, ktorý nedávno som si dal patentovať.
Mm-hmm. No a čo si myslíš o voľnej energii? Ako veľa ľudí tvrdí, že Tesla prišiel s nejakým nápadom voľnej energie, ale že to z nejakých dôvodov sa nedalo medzi ľudí. Teda, to je divné, lebo napríklad za socializmu, že boli úplne iné motivácie, že neboli tieto komerčné tlaky. Je niečo také možné podľa teba?
No, ja neznášam ten pojem voľná energia. Čo je to voľná energia? Máme nejakú nevoľnú energiu? Bude všetká voľná, alebo není žiadna voľná? No. Takže všetká energia vo vesmíre je ako keby voľná energia, lebo je to len pohyb častíc. Energia je pohyb častíc. Čiže my vieme vždycky využiť každý pohyb častíc a to, čo všetko na všetkom funguje, je proste tá gravitačná energia. No. Ja akože nemyslím si, že by Tesla niečo vymyslel, že ako získavať nejakú voľnú energiu. Nie, nevymyslel nič podľa mňa, lebo už by sme to dávno mali. Ale ani na tú voľnú energiu ako keby neverím. No. Ja sa držím len tých energií, ktoré tu poznáme. Žiadna z nich není ako keby voľná, alebo sú voľné všetky. No proste to je taký pojem voľná energia. Proste je len energia. Není žiadna voľná, nevoľná, je len energia. A my energiu môžeme využívať a to, čo doteraz ako využívame energiu, je podľa mňa v poriadku. A či vyjademe nejaký nový spôsob, ako využiť napríklad gravitačnú energiu, to neviem. To neviem. Ale podľa mňa by sa to mohlo teoreticky dať nejakým spôsobom, ale tiež to nebude žiadna voľná energia. Proste to bude energia z dopadajúcich častíc gravitačných. No a tu napríklad využívame stále. Len o tohto by som zatiaľ moc nezachádzal, lebo ja neviem nejakým spôsobom iným využiť energiu, ako to teraz využívame. No.
No, už ani nemáme čas, pravdu povediať, blížime sa ku koncu. Takže v podstate zhodíme sa na tom, že energia tu je a my ju buď vieme, alebo nevieme využívať.
Áno, presne tak.
Dobre, Laci. Tak ja ti veľmi pekne ďakujem za návštevu a že si nám tu natienil nejakú možnú budúcnosť, ako si vytvoríme krajší svet aj v oblasti technológií. A taktiež ďakujem poslucháčom, poslucháčkam za pozornosť, režii z Banskej Bystrici. A teším sa s vami do počutia. Ešte ti dám posledné slovo na rozlúčenie.
Tak ďakujem za pozornosť. Dúfam, že vás to nejakým spôsobom obohatilo a že vám to dalo nádej, že stále tu prichádza niečo nové a že stále niekto rozmýšľa nad niečím, aby sme sa tu mali lepšie a poďme všetci sa do toho zapojiť, poďme spolupracovať a myslím si, že tak si môžeme oveľa zjednodušiť život a bude to tu všetko fungovať lepšie bez toho, aby sme nejak zaťažovali túto planetu, lebo to je môjim cieľom. Ďakujem za pozornosť. Majte sa krásne. Dovidenia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.